Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobar dan. Pitanje ostanka kompanije Rio Tinto u Srbiji trebalo bi da bude poznato posle sednice vlade, zakazana je za 17 časova i 30 minuta. Očekuje se da će biti potvrđena izjava premijerke da za nekoliko nedelja Rio Tinto više neće biti u Srbiji. Ana Brnabić je pre dva dana izjavila da je u ovom trenutku za nju projekat Jadar gotov i da će biti ukinut prostorni plan u koji je unet taj projekat. Poručila je i da je njena vlada nasledila i taj projekat i zakon. Posle sednice vlade premijerka će se oko 18 časova obratiti javnosti, a njeno obraćanje direktno prenosimo na našem radiju. Geopolitičke tenzije i povećana potražnja glavni su razlozi naglog skoka cene nafte na svetskom tržištu. Do proleća će premašiti 100 dolara po barelu, procenjuju analitičari. Poskupljenje se već prelilo i na našu zemlju. Gorivo je skuplje za 2 dinara u odnosu na cenu od pre mesec dana. U središtu pažnje i o rastu stranih investicija. Strani investitori nastavili su da ulažu u Srbiju uprkos pandemiji. Prema preliminarnim podacima Narodne banke Srbije, po osnovu stranih ulaganja u 2021. stiglo je rekordnih 3,9 milijardi evra, a za dve pandemijske godine 6,9 milijardi evra investicije iz inostranstva. Šta još pokazuju podaci Centralne banke? Kako smo uspeli da privučemo strane investitore s obzirom na epidemijsku situaciju? U koje sektore su najviše ulagali? Koliko je to uticalo na rast zaposlenosti u privatnom sektoru? Gost emisije posle pola šest je Savo Jakovljević, generalni direktor sektora za ekonomska istraživanja i statistiku Narodne banke Srbije. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Emisiju počinjemo informacijama o aktuelnoj epidemijskoj situaciji. Od nove godine oko 200.000 ljudi zaraženo je koronavirusom i stručnjaci procenjuju da će brojevi i dalje rasti. Covid ambulante uglavnom rade do 22 sata, lekari upozoravaju da se i bolnice polako pune. Tim za škole donio je odluku da se od ponedeljka u klupe vraćaju samo đaci od 1. do 4. razreda osnovnih škola, dok će ostali na neposrednu nastavu ići svaki drugi dan, pripremila Jelena Perendija Mihajlović.
Redovi ispred COVID ambulanti formiraju se čak i pre početka radnog vremena, pa je nemoguće završiti sve preglede jednim dolaskom. Višečasovno čekanje po hladnoći dodatni je rizik da ćete dobiti koronu iako je nemate, upozorava pulmolog u penziji Dragana Jovanović, autorka vodiča samoprocene za obolele od COVID-a. Ona je za naš program rekla da zapušen nos, kašalj i blago povišena temperatura nisu razlozi da odmah idemo u red ispred COVID ambulante ukoliko nismo hronični bolesnik.
Procena lekara u tom momentu, u početku bolesti, ne može da bude takva da lekar može da proceni da li će neko dobiti težak oblik i komplikacije ili neće. To je početak bolesti i drugo, tu postoji velika razlika između populacije, recimo onih građana koji imaju neke pridružene teže bolesti, koji zaista treba da se jave lekaru jer je rizik od težih oblika COVID-a uvek kod tih osoba.
Pored ambulanti polako se pune i bolnice. Doktor Ivo Udovičić, komandant COVID bolnice Karaburma, očekuje da broj hospitalizovanih raste narednih dana. On kaže da su najčešći pacijenti u bolnicama sada starije osobe.
Bolnica je puna, sve što otpustimo mi u toku dana i primimo. Svaki drugi pacijent nam je stariji od 70 godina, većina pacijenata je na kiseoniku, ali je manji pritisak na jedinicu intenzivne nege. Raste broj u Batajnici, ove manje bolnice kao što je naša su već pune. Broj novozaraženih je sigurno mnogo već, jer imamo ogroman broj onih koji su asimptomatski, imamo ogroman broj onih koji su sa blagim simptomima i ne idu u bolnice i ne čekaju redove i imamo veliki broj onih koji se leče privatno.
Udovičić je rekao da je pitanje na koje niko nema odgovor da li je Omikron početak kraja ili zahuktavanje za neku novu fazu pandemije.
Definitivno je da će Omikron svoj sigurno imunizovati veliku većinu građana, ali ono što je sigurno i ono što je nedvosmisleno, naše iskustvo iz ove bolnice je da će oni koji su imunizovani na bilo koji način, da li vakcinom, da li preboljevanjem, imaće blažu kliničku sliku i nadamo se da neće završavati jedinicama intenzivne nege i naravno da će neuporedivo manja smrtnost biti u toj populaciji. Znači, vakcina i dalje radi za Omikron soj.
Profesorka Dragana Jovanović kaže da je pored vakcine potrebno nositi i masku, jer i ona smanjuje rizik od težeg stanja. Međutim, nisu sve maske podjednako efikasne.
Hiruška maska 5 do 7% štiti, to je ništa. Međutim, ove N95 i N98, one štite u tom istom procentu kako su i obeležene, 95%, i to je onda sasvim drugačije, jer gomila ljudi se zarazi bukvalno noseći te hiruške maske, počelo starijih ljudi koji idu u prodavnice, ja to vidim oko sebe, 90% ljudi nosi u stvari hiruške maske.
Maske će i dalje biti potrebne đacima koji se u ponedeljak vraćaju na nastavu. Oni od prvog do četvrtog razreda školu pohađaju redovno, dok će stariji osnovci jedan dan biti u školi, a drugi dan će nastavu pratiti online. Za učenike srednjih škola nastava će se također obavljati prema kombinovanom modelu.
Sedamnaest je časova 12 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Nastavlja se politička kriza u Crnoj Gori. Koalicija predvođena potpredsjednikom vlade Dritanom Abazovićem je sa delom opozicionih stranaka podnela zvaničan zahtev da se na vanrednoj sednici parlamenta izglasa nepoverenje vladajućoj većini. Najavljeno je da bi mogla da se razmatra i smena predsjednika Skupštine Alekse Bečića. To zasedanje bi trebalo da se održi 4. februara, dok je premijer Zdravko Krivokapić zatražio da dan ranije poslanici glasaju o smeni Abazovića. Analitičari ističu da je vladajuća većina od samog formiranja na staklenim nogama, ali i da tamošnja dešavanja veliki uticaj imaju zapadne diplomate. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Podršku predlogu potpredsjednika o smeni vlade podržat će i DPS Mila Đukanovića, poručuju poslanici te partije. Ministri koji su se oglasili optužuju Dritana Abazovića da je najava formiranja manjinske vlade izdaja izborne volje građana i pokušaj da se bivša vlast vrati na stare pozicije. Za političkog analitičara Igora Damjanovića inicijativa za obaranje vlade nije iznenađujuća.
Ona je bila izvjesna već nekih mjesec dana, od kako je potpisan memorandum o saradnji dvije partije. Tu je partija URA jedina parlamentarna stranka koja je i realno participirala u vlasti. Socijalistička narodna partija koja je podržavala vladu bez neposrednog participiranja i partija manjinskih naroda u Crnoj Gori. To je mimo svake sumnje postignuto uz jaku medijaciju spodnjeg faktora, prije svega specijalnog predstavnika Europske unije za Zapadni Balkan i istovremeno dijalog Beograda i Prištine Miroslava Lajčaka. I sve to je sigurno imalo i, da kažemo, amin zamjenika pomoćnika američkog državnog sekretara Gabriela Escobara.
Američki diplomata bi uskoro pre eventualnih zasedanja parlamenta trebalo da poseti Crnu Goru. Umeđu vremenu je iz Vašingtona poručio da će Sjedinjene Američke Države podržati vladu u Podgorici ukoliko bude posvećena evroatlantskom putu, borbi protiv kriminala i korupcije i radu na ekonomskom boljitku za građane. Direktor Društva za istraživanje politike i političke teorije Vladimir Pavićević smatra da je vlada već pala i to upravo zbog toga što građanima nije ispunila predizborna obećanja.
Mi imamo krizu Krivokapićeve vlade maltene od momenta kada je ona osnovana. I sada je gospodin Abazović preduzeo jedan korak koji treba da vodi ka rešavanju te krize. On je to uradio na osnovu zapažanja da je ogromni broj građana Crne Gore nezadovoljan učincima Krivokapićeve vlade i odlučio je da uradi ono što očekuje veliki broj građana Crne Gore i to svih vjera i nacija, da se preispita povjerenje vladi Zdravka Krivokapića.
Abazović je rekao da u novoj vlasti nema mesta za DPS, iako bi mu to svakako dalo neophodnu većinu. Učešće Đukanovićeve partije je moguće, ali ima i drugih rešenja, kaže za naš program Igor Damjanović.
Možda se može tražiti neki politički sporazum sa relevantnim političkim snagama, Demokratskim frontom i frakcijom demokrata, da se možda na bazi sadašnje parlamentarne većine formira neka nova vlada u koja bi bila možda još pojačana predstavnicima manjinskih naroda, bošnjačkom strankom i albanskom strankom, gdje bi učešće Demokratskog fronta možda bilo na neki način limitirano. Tako formirana vlada Crnoj Gori bi dala neku unutrašnju stabilnost.
Pojedini analitičari poručuju da bi samo prevremeni izbori mogli da razreše aktuelnu krizu. Deo građana podršku vladi daje i na protestnim okupljanjima.
Geopolitičke tenzije i povećana potražnja glavni su razlozi naglog skoka cene nafte na svetskom tržištu. Do proleća će premašiti 100 dolara po barelu, procenjuju analitičari. Poskupljenje se već prelilo i na Srbiju. Gorivo je skuplje za 2 dinara u odnosu na cenu od pre mesec dana. Nataša Ćimović.
Napad na postrojenja u Saudijskoj Arabiji, napetost na granici Ukrajine, havarija na naftovodu koji iz Iraka naftu dovozi na Mediteran gde se utovaraju brodovi za naš region. Sve to uticalo na poskupljenje nafte u svetu. Barel od jutros košta 88 dolara i sva je prilika da na toj ceni neće stati. Rekao je za našu kuću generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović.
I ovog puta se analitičari sa svih strana slažu da vrlo brzo do proleća možemo doći do cene od preko 100 dolara po barelu. To je zabrinjavajuće i to treba da upozorava i našu vlast da pripreme odgovor na tako nešto. 2 dinara vidimo da je povećana cena benzina i dizela za poslednje 4 nedelje. Dugo godina unazad nismo imali ovakve maloprodajne cene. Ali treba imati u vidu da u ovim cenama zapravo je jako veliki udeo državnih dažbina. I ono što ekonomija može smanjenjem svojih troškova da smanji cenu goriva, to je ni blizu nije ono što može država da uradi preko bar privremene korekcije, ako ne trajne, ove fiskalne politike kad je u pitanju gorivo.
Urednica portala Energija Balkana Jelica Putniković smatra da cenu nafte posebno podgrevaju i trenutne geopolitičke igre vezane za Ukrajinu i Rusiju.
Mi stalno imamo neke izjave na relaciji Amerika-Rusija, imamo sad i ovo što se bukvalno iz dana u dan ponavlja o tome da će Rusija napasti Ukrajinu i naravno sve zemlje pokušavaju da naprave neke rezerve nafte. To ne mora da znači naravno da će doći do nekih ratnih sukoba, ali cela ta priča izaziva zapravo jednu opreznost.
Prema njenim rečima, ključno je pitanje da li će organizacija zemalja izvoznica nafte skraćati ovlašćena OPEC, kojoj inače ne odgovara da nafta previše poskupi, jer bi se onda smanjila potražnja, uspeti da nađe rešenje za novo nastalu krizu.
Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Na povraćaj imovine koja je oduzeta posle Drugog svetskog rata dugo se čekalo. Iako je postupak restitucije odavno počeo, najteži problem nadoknada za nekretnine koje su ili otkupljene ili srušene počinje sada da se rešava. Direkcija za restituciju potvrdila je da će akontacija za obveznice biti isplaćena u martu, a prve rate sledeće godine. Stari vlasnici ipak nisu zadovoljni jer je nadoknada mali deo vrednosti oduzete imovine, zbog čega traže izmenu zakona i uvođenje supstitucije. Detaljnije u prilogu Milenka Marković.
Za sva dosadašnja rešenja koja su postala pravosnažna, država je štampala obveznice kojima će stari vlasnici biti finansijski obeštećeni za oduzetu imovinu koja se ne može vratiti u naturalnom obliku. Kako će teći isplata, objašnjava direktor Agencije za restituciju Strahinja Sekulić.
Emitovano je 69 miliona eura obveznica. Ove godine će biti isplaćena akontacija od 5 miliona 498 hiljada eura, a prva rata obveznica bit će iduće godine. Tako da tih 69 miliona koje je država emitovala, one će biti isplaćene na period od 5, 10 i 12 godina u skladu sa zakonom. A svake godine će svakog januara na osnovu naših rešenja država emitovati novi paket. I sledeće godine bit će isplaćena akontacija za rešenja koje budemo doneli do 36. godine i to će trebati sve do onog momenta kad mi okončamo naš posao. To su državne obveznice prvoklasne, najbolje koje postoje na tržištu, sigurne, s njima se može trgovati. Što se tiče obveznica, tu je neophodno otvoriti dva računa. Jedan je vlasnički, na koji se upisuju obveznice, a drugi je namenski, preko koga se isplaćuju te obveznice. I to su obavezni da građani urade. Poštanska štedionica, znam da radi to jako efikasno, i sve druge banke, i tu nismo primetili nikakav problem kod otvaranja tih računa.
Obveznice će glasiti na iznos u evrima, prihod od njih neće biti oporezovan, a njihova vrednost će rasti po stopi od 2% godišnje. Vlada je odlučila da podnosiocima zahteva bude isplaćivano 15% od vrednosti oduzete imovine. Sekulić kaže da nije bilo mogućnosti da taj procenat bude veći.
Zakon je predvidio iznos od 2 milijarde, maksimalni iznos obeštećenja koji može biti isplaćen. Procena imovine koju smo radili zajedno sa poreskom upravom koja ne može biti vraćena je 13,4 milijardi. Potpun iznos kompenzacije je nemoguć. Nije ga ni jedna država radila, pa ni Srbija. Ne zato što to neko ne želi ili što ne dozvoljava nekom da ostvari svoja prava, nego što realni kapaciteti ekonomske države nisu takvi da i mogu da se restitucija ostvari na taj način, ne samo Srbije, nego bilo koje zemlje.
15% vrednosti kod mnogih starih vlasnika izaziva nezadovoljstvo. Neki će ipak prihvatiti takva rešenja, ali mnogi i neće. Mile Antić, koordinator mreže za restituciju, smatra da je takva nadoknada nepravedna i to ilustruje konkretnim primerom.
Recimo za jedan poslovni prostor koji se nalazi kao ulici na Vračaru pored hrama Svetog Save, koji je prosto ima neku i zaista veliku tržišnu vrednost, obeštećenje za 20 kvadrata poslovnog prostora, ukupno obeštećenje koje će biti isplaćeno navodno nakon 31. marta ove godine nepunih 800 evra. Znači to je zaista neprihvatljivo. Naravno ti ljudi su se žalili i oni neće biti u tom opusu tih ljudi koji će primiti to mizerno obeštećenje 31. marta ili 1. aprila, ali definitivno ima onih koji su prihvatili i tu jednostavno takva je situacija. Naravno ukoliko se i kad se desi izmene zakona one će se odnositi na sve, ali je naravno realno da će se desiti izmene zakona pre ukoliko već broj ljudi ne bude prihvatao.
Eventualnim izmenama zakona koje traže stari vlasnici trebalo bi da bude uvedena supstitucija, odnosno nadoknada davanjem vlasnicima druge državne imovine umjesto finansijskog obeštećenja. Time bi prema Antićevim rečima takva imovina bila stavljena u ekonomsku funkciju dok bi finansijsko opterećenje budžeta bilo smanjeno. Za to je potrebno popisati celokupnu državnu svojinu, što je višegodišnji proces koji je posle više decenija pokrenula sadašnja vlada i narednih meseci će biti okončan. Mile Antić očekuje da posle objavljivanja popisa državnog vlasništva vlada bude otvorenija za mogućnost izmene zakona.
Vrlo brzo očekujemo da dobijemo odgovor koliko je popisano imovine Republike, gradova, lokalnih samouprava, one javne svojine koje u stvari predstavljaju u najvećoj meri imovinu nacionalizovanu i onda iz toga, iz svih tih podataka ćemo moći da vidimo koliko zaista te imovine može da posluži pre svega onome što, čemu treba da služi, a to je namirenju bivših vlasnika u procesu substitucije. Racionalno i odgovornu vladu ne da će podstaći taj popis i te činjenice koje svi manje više znamo, a podsjetit ću da je napravljen jedan ogroman iskorak, recimo kada je u pitanju poljoprivredno zemljište, recimo samo uprava za poljoprivredno zemljište mimo Republičke direkcije za imovine, recimo detaljno popisala, omogućila pristup poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini i nesporno je da preko 450.000 hektara je uprava do sada uspela da razotkrije, popiše i da ne samo normativno popiše, nego se zna da je to u državnoj svojini, zna se i koga koristi, koga zakupljuje i pod kakvim uslovima. Znači, odgovorno gazduje u zadnjih nekoliko godina. E, to isto treba uraditi sa onim rak ranom Republike Srbije, to je nepopisano građevinsko zemljište. Kada se napravi taj presek, onda je nesporno da će biti sasvim dovoljno imovine koja će moći da se vrati u kompenzaciji i naravno je da se ostavi mogućnost ljudima koji insistiraju na novcu da dobiju obeštećenje obveznicama kada je to volja onoga koji potražuje da on hoće novac, znači nema nikakvu drugu obavezu, a ne želi imovinu kao obavezu pre svega i odgovornost, da onda jednostavno dobije privilegiju i novca ograničeno, a ne neograničeno.
Antić podsjeća da je jedan od razloga za uspeh supstitucije poljoprivrednog zemljišta ne samo to što je sprečena uzurpacija i što su mnoge površine počele da se obrađuju, već je i država povećala prihode od poreza na imovinu koji su novi stari vlasnici počeli da plaćaju.
Sedamnaest je časova 26 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Pitanje ostanka kompanije Rio Tinto u Srbiji trebalo bi da bude poznato posle sednice vlade koja je zakazana za 17.30. Naš reporter je Marina Bajić.
Veliko interesovanje medija za ovu sednicu, iako će članovi vlade o Rio Tintu raspravljati za nekih 5 minuta, dakle u 17.30 za kada je zakazana sednica, pripadnici sile su ovde počeli u pre-centaru Nemanjene dane da dolaze i pre 17 časova. Kakva će biti sudbina, odnosno epilog rudarskog konzorcijama, da li će vlada, kao što je najavljeno, bukvalno danas evo odlučiti da raskine sve ugovore sa kompanijom Rio Tinto, trebalo bi da se sazna u 18 časova za kada je zakazana konferencija za medije. Posjetimo samo da je predsjednica vlade Ana Brnabić pre nekoliko dana izjavila da je projekat Jadar, što se nje lično tiče, gotov i da će prosto biti stavljena tačka na sve spekulacije o daljoj eksploataciji litijuma u Srbiji. Podsjetimo i da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić više puta ponovio da se ne slaže sa odlukom predsjednice vlade i ostalih članova u vezi sa projektom Jadar i saradnjom sa Rio Tintom, zato što će to državu Srbiju, kako rekao, kroz postupak arbitraže puno koštati. U međuvremenu oglasio se svemu i Rio Tinto. Podsjetimo da je ta kompanija pre nekoliko dana u saopštenju iznala informaciju da je spremna da revidira dinamiku projekta Jadar. Međutim, evo, poslednja informacija od pre sat i po vremena iz Rio Tinta glasi: zabrinuti smo zbog izjava predstavnika vlade o projektu Jadar. Sve diskusije i odluke o tom projektu treba da budu zasnovane na činjenicama, kažu iz Rio Tinta. Dakle, za sada toliko, ovdje je prestalo Nemanjeno 11. Sednica mislim da bi trebalo da počne, zato što su svi snimatelji koji mogu da zabeleže početak sednice upravo otišli u salu gde se ona održava, a najavljeno je da će se medijima ovdje u presali obratiti premijerka Ana Brnabić u 18 časova.
Obraćanje premijerke Ane Brnabić direktno ćemo prenositi na našem radiju. Hvala Marini Bajić. U središtu pažnje u nastavku govorimo o rastu stranih investicija. Strani investitori nastavili su da ulažu u Srbiju uprkos pandemiji. Prema preliminarnim podacima Narodne banke Srbije, po osnovu stranih ulaganja U 2021. stiglo je rekordnih 3,9 milijardi evra, za dve pandemijske godine 6,9 milijardi evra investicije iz inostranstva. Šta još pokazuju podaci Centralne banke, kako smo uspeli da privučemo strane investitore s obzirom na epidemijsku situaciju? Gost emisije je Savo Jakovljević, generalni direktor sektora za ekonomska istraživanja i statistiku Narodne banke Srbije. Razgovor počinje posle bloka reklama i muzike.
Eko. Evo jednog testa. Pogledaj u pod svog stana, da li vidiš kablove, puno kablova? Ako odeš u sobu, kupatilo ili na terasu, da li ti internet radi ovako? A kad probaš da gledaš sport, da li ti se čini da je najbolji fudbal uvek kod onih drugih? E pa da, tebi izgleda treba nešto potpuno drugačije. Treba ti Hipernet, isključivo optički internet, digitalna televizija i fiksni telefon su konačno onakvi kakvi treba da budu. Jer sva snaga Telenor mreže sada stiže u tvoj dom. Probaj Hipernet 12 meseci po 1 dinar. Pozovi 063-9000. Telenor, zamisli sve.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Komex, 7 dana samo sveža hrana, od 19. do 25. januara. Pileći batak i karabata graničar, ma pakovanje kilogram 299,99. Mandarina kilogram 139,99.
Vaš Komex.
Još jedna luda godina. Radili smo razne stvari, bili smo svuda. I opet smo pobedili, ali zamisli šta nas tek čeka. Zamisli da sve vikende provodimo u našoj vikendici i zamisli da je stvarno imamo. Zamisli da nam je uvek ovako dobro i zamisli da internet nema kraj. U Telenor prazničnoj ponudi zamisli neograničen internet i 10.000 dinara popusta na pametni telefon uz reciklažu. Telenor, zamisli sve.
Ne propustite koncert pijaniste Kemala Gekića i Simfonijskog orkestra i hora RTS. Program Treći klavirski koncert Rahmanjinova i Prva simfonija Skrjabina. Solisti Višnja Radosav mezzosopran i Ljubomir Popović tenor. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina 9. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente può. Già come veri, sto pensando a te. Feeling happy, feeling sad. These emotional transitions, all the memories we've had. Yes, you know it's true that I just can't stop thinking of you. No, I just can't pretend all the time that we spent could die. Confinati di cuore solo.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. U nastavku govorimo o rastu direktnih stranih investicija. Strani investitori nastavili su da ulažu u Srbiju uprkos pandemiji. Prema preliminarnim podacima Narodne banke Srbije, po osnovu stranih ulaganja u 2021. godini stiglo je rekordnih 3,9 milijardi evra, a za dve pandemijske godine 6,9 milijardi evra investicija iz inostranstva. Šta još pokazuju podaci Centralne banke? Kako smo uspeli da privučemo strane investitore s obzirom na epidemijsku situaciju? U koje sektore su strani investitori najviše ulagali? Koliko je to uticalo na rast zaposlenosti u privatnom sektoru? Ovo su neka od pitanja za mog gosta. U studiju prvog programa je gospodin Savo Jakovljević, generalni direktor sektora za ekonomska istraživanja i statistiku Narodne banke Srbije. Gospodine Jakovljeviću, dobar dan i hvala vam što ste prihvatili naš poziv.
Dobar dan i zahvaljujem se na pozivu u emisiju, u vašu emisiju.
Šta zapravo pokazuju podaci Centralne banke?
Dakle, kao što ste vi već u uvodu istakli, podaci pokazuju da je i tokom pandemije priliv stranih direktnih investicija u našu zemlju nastavljen, i to čak i nastavljen i po ubrzanom tempu, i da smo u 2021. godini imali rekordan priliv stranih direktnih investicija od 3,9 milijardi evra. Ono što je važno istaći, znači, kao što ste i vi rekli, da su to te dve godine koje nazivamo pandemijske, da je u zbiru bilo 6,9 milijardi evra priliva u stranih direktnih investicija u našu zemlju, a kada bi posmatrali poslednjih pet godina, tačnije period od 2017. do 2021. godine, u Srbiju je uloženo 16,7 milijardi evra stranih direktnih investicija, što je u proseku iznosilo oko 3,3 milijarde evra u ovom petogodišnjem periodu, što je izuzetan rezultat. Podsećanja radi, da bi uporedili neke periode, od 2007. do zaključno sa 2016. godinom, prosečni godišnji priliv je iznosio 2,1 milijardu evra. Drugim rečima, u poslednjih pet godina, od kojih su ove dve, kako ih zovemo, pandemijske, koje su uticale na sva globalna kretanja, priliv SDI je povećan za preko 50%, znači u poslednjih pet godina, u odnosu na prosek od ovih, u ovom periodu koji sam naveo, 2007. do 2016. godine. Još važnije je da je u ove dve pandemijske godine prosek čak bio i veći od ovog petogodišnjeg perioda, što znači da se ti prilivi nastavljaju, da nije bilo usporavanja i da oni idu dobrim tempom. Kad pričamo o usporavanju, svakako da je pandemija uticala na neke tokove. Ono što smo mi videli, što je bilo primetno, to je samo u onim prvim mesecima pandemije u 2020. godini, mart, april, maj, da je došlo do blagog usporavanja, ali to je već nadoknađeno tokom do kraja 2020. godine, kada smo završili sa 3 milijarde evra, i u ovoj godini je nastavljen dobar tempo priliva. I ono što je možda odmah na početku važno reći, da su i struktura tih priliva, da su oni sada značajno više usmereni u razmenljive sektore u odnosu na neke ranije periode. Zašto je to važno? To je važno što postiče dalji razvoj naše privrede, zapošljavanje, izvoz i o svemu o čemu ćemo i dalje razgovarati.
U koje sektore, upravo sam i to htjela da vas pitam, i projekte su strani investitori najviše ulagali i zbog čega?
Prema prvim procenama, u 2021. godini blizu 60% stranih direktnih investicija je bilo usmereno u razmenljive sektore, a najviše u prerađivačku industriju, oko 33%, zatim u građevinarstvo oko 21%, saobraćaj oko 12% i rudarstvo oko 9%. Znači, sama ova struktura pokazuje koliko je važno i koliko su tu sektori u kojima imamo i najveći napredak, kako bi rekli, što se u doprinosu privrednom rastu. Najveći deo investicija dolazi i dalje iz zemalja Evropske unije, oko 56% je iz investicija iz Evropske unije, zatim slede azijske zemlje, čije se učešće povećava u poslednjim godinama, i prethodne godine je bilo oko 22%. Za nas je jednako važno da pored sektorske imamo i tu geografsku diversifikaciju, zato što je ona važna i sa aspekta strukture investicija koje dolaze, ali i što nam otvara izvozna tržišta neka, znači pristup tržištima iz kojih na kraju krajeva te investicije i dolaze, širimo našu bazu izvoznu, a i investicionu. Možda i odmah reći da je da su te investicije široko rasprostranjene u raznim oblastima naše privrede. Uvek je važno istaći u autoindustriji, odnosno o tom autoklasteru, da imamo značajnu proizvodnju i u budućnosti se sprema proizvodnja brojnih komponenti za autoindustriju i velikih svetskih imena poput Nideka, Toyota Tiresa, to su neke iz Japana, recimo njih navodim zato što su to zaista velike investicije, a s druge strane sa najsavremenijom tehnologijom i najsavremenijim pristupima proizvodnje. Možda samo odmah reći par reći o tome šta je privuklo ove investicije, da. Znači privuklo je makroekonomska stabilnost koja se godinama unazad beleži u našoj zemlji. Također privukle su dobri izveštaji kreditnih agencija koje određuju kreditni rejting Srbije, naš napredak kod tih agencija, odnosno u kreditnom rejtingu. Također ono što investitorima uliva dodatnu stabilnost je i aranžmani koje imamo sa MMF-om, pogotovo što to nisu finansijski aranžmani nego savjetodavni, već imamo drugi i sve revizije prolaze bez ikakvih problema, što dokazuje da Srbija vodi uspešnu i kredibilnu ekonomsku politiku. I dodatno imamo brojne sporazume sa mnogim zemljama i udruženjima, organizacijama trgovinskim širom sveta, što nam omogućava da naši proizvodi mogu da idu na mnoga tržišta bez carinskih i drugih ograničenja.
Kako će se ti rezultati odraziti na izvoz u narednim godinama?
Pa upravo činjenicu da je najveći deo stranih direktnih investicija bio usmeren u preduzeća iz razmenljivih sektora smatramo ključnim za nastavak dvocifrenog rasta srpskog izvoza i u narednim godinama. Naše projekcije na srednji rok pokazuju da je realno očekivati da će Srbija nastaviti da ostvaruje dvocifrene stope rasta izvoza roba i usluga i mi smo to i ranije projektovali, nekada je to bilo diskutabilno, odnosno kritike razne su se pojavljivale da li je taj izvoz, takve projekcije opravdani to, međutim podaci su najbolje pokazali zaista kako naš se izvoz razvio u posljednjim godinama i od 2012. zaključno sa prošlom godinom izvoz roba i usluga je rastao po prosječnoj godišnjoj stopi od oko 11%. Dakle, izvoz roba i usluga povećan je u tom periodu sa 11,5 milijardi evra na preko 28 milijardi evra koliko očekujemo da će biti u 2021. godini. Što je još važnije, u okviru toga jedna od najvažnijih elemenata tog izvoza, izvoz prerađivačke industrije, koji su u tom periodu povećao sa 7,5 milijardi evra na čak 19 milijardi evra. Pritom ne postoji grana prerađivačke industrije u kojoj izvoz nije povećan, a u pojedinim su ta povećanja u ovom, da kažemo, desetogodišnjem periodu zaista značajna, da kažem da se tu radi o stopama rasta od 50 pa do 200%. Šta to znači? To znači da je izvoz u nekim granama poput autoindustrije koje sam pominjao ili farmaceutskih proizvoda ne dupliran, nego značajno povećan. To su, znači, iako je to tek početak ove godine, mi sad već možemo relativno sigurno reći da će na kraju godine izvoz dostići, možda čak i prestići 31 milijardu evra, pa čak se možda i približiti 32 milijarde evra u zavisnosti od toga kakva budu globalna kretanja.
Spomenuli ste makroekonomsku stabilnost, napredak u kreditnom rejtingu, naš savjetodavni aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom. Osim stabilne ekonomske situacije, šta je još imalo ključnu ulogu u ostvarivanju ovako visokog priliva stranih direktnih investicija? Tu pre svega mislim na činjenicu da smo paketom pomoći građanima i privredi uspjeli da prebrodimo krizne momente tokom epidemije.
Tako je, da visok priliv stranih direktnih investicija, kao što ste rekli, jeste pre svega rezultat činjenice da je kako pre pandemije, tako i tokom pandemije očuvana makroekonomska, finansijska i fiskalna stabilnost, u osnovi čega je svakako bila i stabilnost deviznog kursa. I to je ono gde je guverner Jorgovanka Tabaković izuzetno insistirala i preduzela brojne mere da se očuva relativna stabilnost deviznog kursa i na kraju krajeva to je ono i da se doprinos Narodne banke Srbije najviše vidi i između ostalog i u privlačenju stranih direktnih investicija. Pored toga, procenjujemo da je, kao što ste rekli, paket mera tokom pandemije bio važan da se očuva stabilnost. Paket koji je donet ne samo da je bio značajan i sveobuhvatan, nego je bio i pravovremen. Zašto je važno? Zato što su se sačuvali proizvodni kapaciteti, radna mesta, potencijal proizvodni koji je odmah po početku popuštanja mera koja su uvedene tokom pandemije vratio se praktično u ovoj godini i proizvodnja i bruto domaći proizvod na predkrizni nivoj. Zahvaljujući tome, sprečen je veći pad poslovnog potrošačkog investicionog poverenja, i obezbeđeno je normalno funkcionisanje privrede i nastavak investicionog ciklusa i države i privatnog sektora. Ono što je još važno, kako smo mogli da sprovedemo tako obiman paket i u tako kratkom roku, zato što smo u prethodnih 8-9 godina kao država po prvi put postigli i održali makroekonomsku stabilnost u dužem roku. Znači, tako smo krizu i dočekali u dobroj formi, da kažem, znači sa dobrim i makroekonomskim i fiskalnim pokazateljima, i to je dalo jedan buffer, odnosno mogućnost da sprovedemo paket mera i da odgovorimo na izazove koje je kriza nosila. Možda samo kratko poređenje sa krizom iz 2008-2009. Tada smo za 4 godine izgubili preko 600.000 radnih mesta, i to oko 400.000 na formalnom i 200.000 na neformalnom segmentu tržišta rada, a sada to nije dozvoljeno i upravo zaposlenost je očuvana, čak i nastavila da raste.
Da li su možda prekinuti lanci snabdevanja uticali takođe da se kod nas povećaju investicije?
Pa pitanje lanaca snabdevanja je svakako jedno koje, pitanje koje je veoma aktuelno trenutno, i ono izaziva brojne turbulencije, da kažem, širom sveta. Odražava se na mnoge segmente, svi znamo, i na sada i kroz cene sirovina, primarnih proizvoda i na inflaciju. Ono što se tiče kod strane direktne investicija, u ovom momentu teško je sagledati da li je taj efekat uticao prekinutih lanaca da se i kod nas preusmeri deo s tih stranih direktnih investicija. Mi ne isključujemo mogućnost da je delom toga i bilo, ali u svakom slučaju naše analize za sada ne pokazuju da je taj efekat bio značajan. Znači, ne verujemo da je u velikoj meri, u značajnijoj meri uticalo. Ono što mislimo da bi bilo dobro i za globalnu privredu je da se ipak ti lanci snabdevanja i trgovinski lanci, odnosno sve te linije trgovine i svih ostalih tokova, da se što pre normalizuju, jer je to važno i za globalnu privredu i na kraju krajeva i za nas kao deo celokupnog svetskih kretanja i tokova.
Zašto je prema analizi Narodne banke Srbije struktura stranih direktnih investicija znatno povoljnija u odnosu na prethodne godine, recimo od 2007. ako posmatram?
Da, pa period do 2012. godine obeležili su prilivi po osnovu velikih privatizacija, prodaje mobilnih operatera i licenci za mobilne operatere, privatizacije bankarskog sektora, trgovinskih kuća, kao i prodaja jednog od domaćih trgovinskih lanaca. Bila je u pitanju kompanija, belgijska kompanija Deleze, koja je ušla na naše tržište u 2011. Kad se sve to sagleda, tu je bilo promjena vlasništva, ali i velikih transakcija koje nisu imale toliko efekta na realne ekonomske tokove. Ono što sam istakao i na početku, što je veoma važno, važno je da te investicije idu u sektore koji su proizvodni, razmenljivi, koji utiču na povećanje zaposlenosti, na povećanje izvoza, i to je upravo ono što se dešavalo od 2012. pa nadalje. Znači, do 2012. na godišnjem nivou oko 35-40% stranih direktnih investicija je išlo u razmenljive sektore, a od tada 50-60% ovih ulaganja se odnosi na izvozno orijentisana preduzeća. I to je ta neka najvažnija promjena o kojoj govorimo. Takođe, pre 2012. kao što sam rekao, tu je bilo po nekoliko većih projekata, a od 2012. na ovamo je važno što imamo veliki broj manjih projekata, odnosno veliki broj investitora dolazi, donosi svoje tehnologije, zapošljava radnu snagu našu, što je i proizvodi konkurentne proizvode na međunarodnim tržištima. I to je sve, da kažem, mnogo bolja slika i mnogo bolja perspektiva za srednjoročne projekcije i srednjoročne stope rasta na kraju krajeva. Možda samo još par cifara poređenja kada pričamo o prerađivačkoj industriji i stranim direktnim investicijama. Primjera radi, od 2010. do 2012. ukupan izvoz stranih direktnih investicija u prerađivačku industriju je za te tri godine bio 1,5 milijardu evra, znači oko 500 miliona u proseku godišnje. A pogledajte sada, samo za dve pandemijske godine imali smo priliv stranih direktnih investicija u prerađivačku industriju od oko 2 milijarde evra, znači u proseku milijardu godišnje, ali to nije samo te dve i prethodne, ako uzmemo 4 godine, to je 4 milijarde. Znači, konstantno imamo značajan deo investicija u prerađivačku industriju. Još je drastični primjer kod građevinarstva, gde smo u poslednje 4 godine imali priliv od oko 2,5 milijarde evra u građevinarstvo, a pre 2012. tih investicija gotovo da nije ni bilo. I o toj 2011. koju smo pominjali, znači tu, eto, Tu je bila veća cifra kad se pogleda godina, ali od te cifre jedna trećina se praktično odnosila na trgovinski lanac koji nije izvozno orijentisan i pored toga značajan deo je bio uložen i u privatizaciju bankarskog sektora.
Šta je rezultat snažnog priliva stranih direktnih investicija i povećanja investicija države u infrastrukturu?
Kao rezultat ovog snažnog priliva o kome pričamo i koji smo ostvarili u prethodnom periodu, kao i usled povećanja i investicija države u infrastrukturu, broj formalno zaposlenih u privatnom sektoru je od kraja 2014. godine do danas povećan za preko 24%, odnosno za 329.000 ljudi. Krajem 2014. godine u privatnom sektoru u Srbiji formalno je radilo 1.356.000 ljudi, a dok smo u novembru 2021. dostigli cifru od 1.685.000 ljudi. Složit ćete se, to je zaista veliko popravljanje na ovom segmentu tržišta rada. Dodatno, rast zaposlenosti zabeležen je u ključnim sektorima, u prerađivačkoj industriji, građevinarstvu, trgovini, informacijom-komunikacionim uslugama i ostalim uslugama pretežno privatnog sektora. I najvažnije, prosječna plata u privatnom sektoru u istom periodu povećana je za preko 55%, sa oko 40.000 dinara krajem 2014. godine na 63.400 dinara, koliko iznosila prema poslednjim podacima za 2021. godinu, odnosno za oktobar prošle godine, to je poslednji raspoloživi podatak. Znači, rezultati su zaista mnogobrojni, opipljivi, evo kroz cifre se
pozitivni.
Vide pozitivni, apsolutno, i ono što mislim da se svi slažemo, samo da nastavimo i tako i u buduće sa ovim prilivom stranih direktnih investicija i ovakvom njihovom strukturom.
Koliko je na osnovu svega što ste rekli povećan izvoz roba i usluga?
Da, to smo već se dotakli toga, znači evo kratko samo da ponovimo, znači taj izvoz roba i usluga je sa nekih 11,5 milijardi evra iz 2012. godine povećen na preko 28 milijardi, koliko će iznositi ove godine. Očekujemo da preko 28 milijardi će iznositi zaključno sa 2021. A na kraju ove godine očekujemo da dostigne oko između 31 i 32 milijarde evra. I ono što se provlači nekako kroz celu priču, da je ta struktura izvoza povoljna, da se radi o značajnom povećanju izvoza prerađivačke industrije, najznačajnijih segmenata usluga, koje sam već naveo, i ostalih važnih grana. Također očekujemo da izvoz nastavi da raste po dvocifrenim stopama i u narednom srednjoročnom periodu. Poslednji podatak koji imamo za 2021. godinu je da je zaključno sa novembrom izvoz roba i usluga povećan sa 28,1%, to je zaista značajna cifra, ali dobro, tu ima malo i efekta niže baze iz 2020. godine zbog pandemije, ali evo, naša projekcija za 2022. godinu će izvoz roba i usluga nastaviti da raste po stopi od 12%, što ćete se složiti da je zaista dobra stopa i tako će se nastaviti u narednim godinama.
Gospodine Jakoviću, zašto je Srbija privlačna destinacija za strana ulaganja?
Pa, kroz ceo razgovor smo na nekoliko mesta videli šta je to što nas je učinilo
atraktivnim,
da privučemo u naš region više od 60, oko 60% investicija u ceo region. I možda, eto na kraju, da sumiram sve te faktore, znači počevši od makroekonomske, finansijske i fiskalne stabilnosti i evidentne posvećenosti svih institucijama toj stabilnosti. To je ono što investitorima važno i što oni gledaju srednjoročno i dugoročno kada se opredeljuju za svoje investicije. Dodatno, tu stabilnost, relativna stabilnost deviznog kursa je bila važna i ostaće važna i u narednim godinama isto za privlačenje stranih direktnih investicija. Činjenica je da srpska ekonomija napreduje po ubrzanim stopama i da se tako očekuje i u srednjem roku. Takođe, veoma je važna činjenica i da ćemo kroz nekoliko godina imati skroz završenu mrežu autoputeva, mogu da kažem kao nijedna zemlja u regionu, i da ćemo za oko 5 godina isto tako i sa železnicom imati razvijene sve puteve, odnosno železničku infrastrukturu. Takođe, kvalitetna radna snaga je važan faktor. Rast kreditnog rejtinga, veliki broj potpisanih trgovinskih sporazuma koje imamo i slobodan pristup tržištu Evropske unije, ali i Evroazijske unije, zemljama CEFTA, posebne ugovore koje imamo i sa Turskom, Sjedinjenim Američkim Državama i sve to kad se sabere, mi praktično imamo pristup tržištima od oko 1,3 milijarde potrošača, odnosno te bescarinske ugovore koje imamo, što je, mislim, zaista ogroman potencijal koji strani investitori prepoznaju. Činjenica i što smo pominjali, aranžmane sa MF-om, pozitivne ocjene svih finansijskih institucija, optimalan geografski položaj, zaista to su sve faktori koje smo, evo, ovako kad složimo na jedno mjesto, zaista ih ima mnogo i mislim da su pozitivni i da su doprineli da u 2021. godini zabeležimo rekordan priliv stranih direktnih investicija od 3,9 milijardi evra.
Puno vam hvala na razgovor.
Hvala vama.
Gost emisije u središtu pažnje Savo Jakovljević, generalni direktor sektora za ekonomska istraživanja i statistiku Narodne banke Srbije. I kao što ste čuli u toku emisije, Vlada Srbije na sednici koja je počela u 17:30 odlučuje o Rio Tintu. Posle sednice vlade, premijerka Ana Brnabić će se obratiti javnosti. Konferenciju za novinare direktno ćemo prenositi na našem programu. Poštovani slušaoci, u 17:56 završavamo današnje izdanje emisije u središtu pažnje. Prijetno veče žele vam tonski realizator Miloš Bukin, producent Srđan Manojlović, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Ostanite uz prvi program Radio Beograd.